Se lo contábamos ayer, una usuaria de las huertas urbanas, en este caso en la zona de la Almáciga, denunciaba en las redes sociales pues robos continuos de las plantaciones. Hoy ha sido muy amable al atendernos. Pilar, moi bos días.
Moi bos días, que bueno, tal?
Pregúntolle, é veciña da zona?
Sí, son veciña da zona da Almáciga e usuaria das hortas da Almáciga.
E dende cando é usuaria das hortas?
Pois xa 3 anos van. Falta un ano, renovaránse, bueno, remata o prazo de cesión no verán do 2020, o sea que, bueno, pues, levamos casi... Vamos camiño de 4 anos, non?
Imagino que como a vostede, bueno, pois como pasa nas hortas urbanas do resto da cidade, non? Hai máis veciños ou colectivos que se adican pois iso ás plantacións, que explotan esa superficie de terreo, e vostede denunciaba nas últimas horas roubos continuos, non? Isto pasa co tío?
Bueno, eu son usuaria, bueno, o meu pai xa foi usuario das primeiras hortas urbanas que tiñan os pensionistas, que a verdade é que un proxecto espectacular liderado por Elvira Cienfuegos no seu momento. Sí que xa había algunhas queixas de que faltaban cousas, sobre todo xa cando estaba en flor todo, cando estaba xa todo medrado, pois entre xente que pasaba por aí, que, bueno, neste país temos o hábito de coñer as cousas que non son nosas, pero, bueno, eran pequenos roubos. Eu sempre utilizo as redes sociales para poñerme en contacto co concello, non entendíamos, sempre que hai algún problema ou chamar alguna atención, pois, pues calquera cousa por iluminación, por algunha avería ou que seña, sempre me comunico con eles por redes sociales. E sí, efectivamente, utilicei o Twitter en concreto, pois para denunciar pois algo que a mí me chama atención, porque vale que vayas paseando polas hortas e que además están moi bonitas, e además que podes coller un tomate ou unha leituda ou unha cousa así, bueno, pois esas cousas veñen pasando dende hai anos.
Non deberían, pero bueno,
claro. Non debería, efectivamente, unha cuestión de cultura, unha cuestión de respeto, unha cuestión de ética, de actitude, evidentemente, temos que mudar e temos que revisar moito o comportamento que temos, o respeto ao traballo dos demais, porque hai xente que traballa moitísimo nesas hortas, moito. En o noso caso, que, bueno, eu denunciaba a desaparición dunha cabaza que parecía a cabaza de Cinicenta, ¿no? De Cinicenta.
Claro.
Es decir, era unha cabaza enorme que complicado de levar, porque ademais estábamos falando de buscar unha carretiña para levarla para casa, porque pesaba, pues, eu decía, máis de 20 kilos, o millón non chegaba a 20 kilos. Pero
bueno, que era importante, non?
Que non é unha cousa que colla unha persona cando vai de paseo.
Claro.
Que eso requiere, pois, unha preparación, ou polo menos varias personas para levala, non? Non é unha persoa sola non podía levar esa cabaza. E tamén, nestas semanas, pois, desapareceron de pementos, e ademais, bastante cantidade de pementos a outro veciño, da zona, a outra xente tamén desapareceron varias cousas. E eu comuniqueime co concello por o Twitter, pero previamente falei con Irene, con Ferrovial, para que me indicara que o que tiñamos que facer, e tamén consultei ca policía local que o que tiñamos que facer. Bueno, eu propuxenlle a Irene facer unha reunión, unha xuntanza, e bueno, vamos ver si eso se pode facer, porque evidentemente hai que presentar unha denuncia formal.
Claro.
Eso é o que nos recomenda a policía local, pois, presentar unha denuncia.
Evidentemente, claro, evidentemente, pois quizáis non pode haber un policía local en cada horta, pero sí é verdade que quizáis, bueno, pois un aumento de vixianza, que o que creo que solicitaba vostede. Non sei se hai, descoñezo se hai algún cartel que indique que, bueno, esas hortas sí son públicas, pero están explotadas, bueno, pois por mans privadas, e iso non se pode tocar. Non sei se hai algún cartel que o indique.
No, penso que non. Vamos,
non debería velo tampouco, porque, bueno, hai que ser conscientes que, evidentemente, non se pode coller algo alleo, pero, bueno, quizáis un carteliño, non sei se o pode solucionar.
Eu penso que non. Eu penso que é unha cuestión, primeiro, de malos hábitos que temos tradicionalmente. Segundo, pois, pues, bueno, pois pues, sí, pode ser que falte vigilancia, o mellor non é tanto que haxa un policía ali plantado, sino bueno, pues que o mellor pasen por ali de vez en cando, porque si sí, efectivamente intimida.
Sí.
Pero tamén teño que decir que como a xente que irá a roubar, vai roubar sí. con premeditación e alevosía.
Sí, sí, incluso con nocturnidade. Claro.
Efectivamente. E de feito, bueno, pois pues, tamén no Parque de Bonaval, anteriormente aí cousa de 2 meses ou así, tamén virmos destrozos, non? Entonces, eu penso que é unha falta de civismo, unha falta de respeto polo medio ambiente, polo patrimonio en xeral,
sí, sí.
E é algo que vai na educación.
E polo traballo dos demais, claro.
Claro, claro, efectivamente. Entonces, hai que entender que a xente que está traballando nas hortas, hai xente que traballa con moitísimo cariño, con moitísima entrega, e polo menos hai que respetar, bueno, pues ese trabajo, ¿no? Hay que respetar ese trabajo. Y o que quiera conseguir cosas, pues por favor, pues que en cuanto haya convocatorias, pues
sí.
que presenten no resisto a súa petición correspondente que entren a sorteo como todo o mundo
claro.
que traballen a horta pues, para conseguir os seus froitos. ¿No?
Exacto, está clarísimo. Pois, dona Pilar, agradezolle moitísimo que nos adicas estes minutiños para falar disto aquí na radio. Moitísimas grazas.
Moitas grazas a vos por poñervos en contacto. Gracias.